Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Казахстан президенты Касым Жомарт Токаев белән очрашты. Очрашу Астанада узды. Рустам Миннеханов сүзләренчә, уртак проектлар Россиянең аерым алганда Татарстанның һәм Казахстанның эшлекле мөнәсәбәтләрен ныгытырга ярдәм итә. Аларның үсешен ел башыннан 6% карткан һәм 629 миллион долларга җиткән товар әйләнеше күрсәткечләре раслый. Үз чиратында Касым Жомарт Токаев мөнәсәбәтләрне алга таба киңәйтү кирәклеген билгеләп үтте. Шул исәптән мондый уртак проектларны хуплауын дәвам итәчәген вәгъдә итте. Казахстанга эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Казахстан премьер-министрының беренче урынбасары Роман Скляр, Кама Турист КЗ компаниясының беренче автомобиль шиналарын эшләп чыгару тантанасында катнашты. Кунакларны проектны гамәлгә ашыру этаплары белән таныштырдылар. Төп җитештерү цехларын күрсәттеләр. Рустам Миннеханов Татарстан-Казахстан хезмәттәшлеген үстерүдәге ярдәмнәре өчен Россия Федерациясе һәм Казахстан Республикасы җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Кама Турист КЗ Казахстанда автомобиль шиналарын җитештерүче беренче яңа завод. Моңа кадәр шиналарны чит илләрдән шулай ук Татарстаннан кайтарталар иде. Предприятие 2021 елның апрелендә төзелә башлый. 2024 елда ул тулы куәтенә эшләр дип көтелә. Икенче этапта резинотехник әйберләр, өченче этапта авыл хуҗалыгы техникасына шиналар җитештерә башларга ниятлеләр. Уникаль автоматлаштырылган технологияләр кулланыла. Проектка кертелгән инвестицияләрнең гомуми күләме 22 миллиард 700 миллион сум. Әзер продукция Казахстандагы автомобильләрне комплектлауга җибәрелә, шулай ук чит илләргә дә озатылачак. Тиздән Түбән Камада сәнәгать калдыкларын контрольдә тоту өчен лаборатория анализы һәм техник үлчәүләр үзәгенең Татарстан буенча филиалы ачылачак. Бу хакта Росприроднадзорның Идел Кама Түбәгара идарәсе җитәкчесе Фая Шакиров Татаринформда үткәрелгән матбугат конференциясында хәбәр итте. 2022 елның сентябрендә Түбән Камада яңа төзелгән лабораторияны аккредитацияләүгә гариза бирелгән. Аккредитацияләү өлкәсе 443 күрсәткечне үз эченә алачак. Бу Татарстанның көнчыгыш зонасы предприятиеләренең химик производстволарының күп өлеше тупланган йогынтысын сыйфатлырак һәм оператив бәяләргә мөмкинлек бирәчәк, диде ул. Лаборатория сәнәгать калдыкларының эш зонасы һавасы, атмосфера һавасы, табигый су, агым сулар күрсәткечен билгеләячәк. Ведомствода ачыклауларынча, яңа лабораторияны аккредитацияләү мәсьәләсе ел ахырына кадәр хәл ителергә тиеш. Хәзерге вакытта Казан һәм Түбән Каманың 6 предприятиесендә планнан тыш тикшерүләр уза. Аны Росприроднадзорның Идел Кама Түбәгара идарәсе татарстанлыларның атмосфера һавасын пычратуга шикаятләре белән бәйле рәвештә үткәрә. 15 декабрьдә Татарстан иҗтимагый палатасында республикада газны бушлай участок чикләренә кадәр китерү программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Телефоннар көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр гамәлдә була. Аңа 8800-350-44-72 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Сораулар шулай ук Татарстан иҗтимагый палатасының интернет кабул итү бүлмәсе аша 15 декабрь көндезге сәгать 2-гә кадәр кабул итләчәк. 16 декабрьдә Казан халкы гаилә, торак һәм җир хокуклары буенча бушлай консультацияләр алачак. Шәһәрләрнең сорауларына практик юристлар Наталья Веретенникова һәм Людмила Иванова җавап бирә. Казанлылар алиментларны түләтүгә, мөлкәтне бүлүгә, хосусилаштыруга, мирасны бүлүгә, ана капиталы буенча өлеш бүлеп бирүгә һәм балалар өлешләре белән күчемсез милек сатуга кагылышлы сораулар бирә алачак. Түләүсез консультацияләр Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-дан 12-гә кадәр үткәрелә. Белгечләр белән очрашу өчен алдан 236 65 61 телефоны буенча язылырга кирәк. Татарстан халкы хәзер дәүләт фондыннан мәгълүматларны республиканың кадастр палатасында сыратып алыла. Документларга ике юл белән запрос җибәрергә мөмкин, шәхсән яки электрон почта аша. Шәхси мөрәҗәгатьләр өчен Кулагин урамы 1-нче йорт адресы буенча Татарстан кадастр палатасы үзәгенә барырга кирәк. Бу очракта документларны гариза кабул ителгәннән соң 3 көненә кадәр көтәсе була. Бер тапкыр мөрәҗәгать иткәндә 10-дан да артык документ сыратып булмый. Оларның оригиналлары белән танышу хокукы бинадан алып чыкмау шарты белән бирелә. Хезмәт турында тулырак мәгълүматны Татарстан кадастр палатасының рәсми сайтында яки 8-800-514-90-77 телефоны буенча белешергә була. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 19 декабрьдән яңа ел каникуллары төгәлләнгәнче янгынга каршы махсус режим кертелә. Республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган карар хокукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Әлеге режим гамәлдә булган чорда 1-3 класс куркынычындагы пиротехник эшләнмәләрне сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, җылылык, энергетика комплексы чикләреннән 0.5 километрдан да якындарак куллану тыйла. Торак коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы, кеше күп була торган объектлар, автомобиль юллары, шәхси йортлар, шулай ук күп фатирлы йортлар чигеннән 30 метрдан да якын арада салют аттыру тыйла. Бары тик бенгаль утларын гына кулланырга мөмкин. Быел Казан Кремлендә 1-нче республика чыршы бәйрәме узачак. Балалар өчен театральләштерелгән тамаша 22-нче, 23-нче һәм 24-нче декабрьдә була. Анда 1-нче, 4-нче сыйныф укучылары, 1-нче чиратта хәрби операциягә китүчеләрнең балалары чакырыла. 25-нче декабрьдә Татнефть-аренада традицион рәвештә зуррак балалар өчен республика чыршы бәйрәме узачак. Анда 5-нче сыныфтан 11-нче сыйныфка кадәр укучылар чакыралар. Искәртеп үтик, президент чыршысына Россия күләм һәм республика бәйгеләре, олимпиадалар җиңүчеләре, иҗтимагый оешмалар активистлары, уку алдынгылары чакырыла. Кышкы мәдәни программа Казанның 19 паркында 111 бушлай чараны үз ишенә ала. Шуларның 13-ндә бәйрәм чыршылары бизелә. Бер ай дәвамында барлык теләүчеләргә гаилә фотосессиясендә булу, тимер аяк ташу, цирк чыгышларын карау яңа елны шугалакта каршылау мөмкинлеге була. Шәһәрдә 4 метр биеклектәге 1-нче экологик чыршы Казан су елгасы буенда Урам экстрим паркы янында куела. Аны 22 декабрьдә чокаралган. Казан циркы 1-нче тапкыр жонглёрлар, акробатлар һәм эквилибристлар катнашында уенчыклар тормышы дигән уникаль тамаша күрсәтергә җыена. Цирк гастрольләре 27 декабрьдән 3-нче гыйнварга кадәр 8 җәмәгать киңлегендә узарга тиеш. 7 паркта Кыш бабай, Кар кызы һәм Яраткан әкият геройлары катнашында балалар өчен тамашалар оештырыла. Тинчурин исемендәге паркта татар телендә балалар спектакле күрсәтелә. 31 декабрьдә Шерепкул паркына яңа елны каршыларга һәм тылсымлы төнне биредә үткәрергә чакыралар. Бәйрәм программасы иртәнге сәгать 3-кә кадәр дәвам итәр дип көтелә. 16 декабрьдә Эрмитаж Казан үзәгендә Алтын гасыр курчаклары дип аталган яңа ел күргәзмәсе ачыла. Анда музейның уникаль курчаклар җыелмасыннан 19 гасыр, 20 гасырның 70 еллары коллекцияләренең 160-тан артык экспонаты тәкъдим ителә. Күргәзмәдә курчак җитештерүнең сирәк үрнәкләрен күрергә мөмкин. Дөньяда мондый экспонатлар бик аз санда һәм алар күрсәтелгән музей диварларыннан читкә чыгарылмый. Күргәзмә 16 декабрьдә ачыла һәм 2023 елның 22 гыйнварына кадәр дәвам итә. Россиядә электросамокатлар һәм монотегәрмәчләр өчен ГОСТ кабул иттеләр. Яңа стандартлар буенча электросамокатлар, гироскутерлар һәм моноköпчәкләр тизлекне сәгатенә 25 километрдан да арттырмаска тиеш. Шул ук вакытта җайланманы паркларда автомат акырынайту системалары белән тәэмин итәргә кирәк. Мондый таләпләр бу транспорт төрләре өчен яңа ГОСТта каралган. Документ инде расланган, ул 2023 елның 1 февраленнән кешенә керә. Таләпләре мәҗбүри булмый, әмма аларны үтәүче компанияләр продукциянең стандартка туры килүен күрсәтә алачак. Яңа стандарт йөртүчеләр һәм әйләнә тирәдәгеләр өчен иминлекне һәм уңайлылыкны нәтиҗәле итәргә ярдәм итә. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, 2022 елның 9 аенда шәхси мобиллек чаралары катнашында 838 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 19 кеше үлгән һәм 870 кеше имгәнгән. Қозанда 2025 жылда муниципай парковкаларының бұшқа шлеешек күннәрін бейділәділер. Транспорт шараларын парковк орынларында орнаштырған үшін автомобил ертушілерден бейрәм күннәріндә һәм бейрәм күннәрін күшіруге бәйлі ял күннәріндә түләу алынмаяшақ. 2-ші ғынвардан 6-сына қадар 23-ші һәм 24-ші февраль, 8-ші март, 1-ші, 8-ші һәм 9-ші май, 12-ші июн, 30-ші август һәм 6-ші ноябр. Шәһәр халкы һәм кунаклары Татарстан президенты указы белән билгеләнә торган Ураза бәйрәмен һәм Корбан бәйрәмен бәйрәм итү көннәрендә урам юл шелтәре буенда урнашкан муниципаль парковкалардан бушлай файдаланачак. Искәртеп узабыз, быелдан башлап казандылар муниципаль парковкалардан якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә генә түгел, шимбе көннәрендә дә бушлай файдаланала, эш көннәрендә түләү иртәнге сәгать 8-дән 7-гә кадәр алына.